This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่79นะครับเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะยังคงพูดถึงเรื่องของการพัดเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับตอนที่77นะครับได้พูดไปแล้วว่าการฟิตติ้งนั้นสำคัญยังไงนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Principle of Putting นะครับที่เดวิดอีเดลเขาได้เล่าให้ฟังในหนังสือนะครับในบทที่1ว่า principle ของการ putting แล้วเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็ถ้าใครยังจำได้นะครับในตอนที่77เนี่ยก็จะมีเรื่องของการ aim นะครับการเล็งแล้วก็เรื่องของ path นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของหัว putter ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ speed นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นย้ำในส่วนแรกนะครับในส่วนของที่เราเรียกว่า aim นะครับก็คือเรื่องของการเล็งนั่นเองในหนังสือเนี่ยบอกไว้ว่า aim is the step one to becoming a great putter นะครับถ้าใครอยากที่จะเป็นนักพัตที่ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เล็งได้แม่นยำแล้วก็เล็งได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกชื่อตอนของเราวันนี้นะครับก็เลยชื่อว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าพัตเตอร์ของเราเนี่ยเวลาเล็งมันเล็งไปตรงเป้าหมายหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยจะมีวิธีนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆ นะครับรู้ได้เลยว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการเล็งเนี่ยเราจะมีเครื่องมืออะไรนะครับมาใช้ในการฟีดแบคแล้วทำให้เรารู้ได้นะครับว่าเราเล็งได้ถูกต้องนะครับแล้ววิธีที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรเลยนะครับเป็นใช้อุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็สามารถเช็คความแม่นยำของการเล็งได้เหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ทำฟิตติ้งนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่ชื่อว่าเดวิดอีเดลเนี่ยเขาเอาวิธีมาแชร์นะครับในหนังสือที่ชื่อว่า Aim Test นั่นเองก่อนที่จะไปถึงวิธีการเช็คนะครับว่าเล็งยังไงถึงจะตรงเนี่ยเรามารู้จักความสำคัญของการเล็งกันก่อนนะครับในหนังสือเนี่ยพูดได้ว่า Aim is King นะครับเขาบอกว่าในโลกของ Golf Instructionส่วนใหญ่นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของ path นะครับก็คือการเคลื่อนที่ของหัวพัตเตอร์นะครับต้องเคลื่อนยังไงตอนเข้าเนี่ยต้องสแควร์ลูกถึงจะออกไปตรงๆตามที่ตามเป้าหมายของเราได้นะครับแล้วก็อาจจะมีพูดเรื่องของการ acceleration นะครับหรือว่าเรื่องของการเร่งความเร็วในการเข้าพัตนะครับก็คือเหมือนจะไม่พัตแบบช้าๆเวลาเข้าเนี่ยให้เร่งเข้าอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าเรื่องเทคนิคพวกนี้นักกอล์ฟหลายๆคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องเอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนักนะครับแต่ว่ามันสำคัญนะครับเป็นส่วนแรกเลยถ้าเราอยากจะพัดได้ดีอย่างที่ผมบอกไปพอพูดถึงเรื่องของการเล็งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็จะมองว่าถ้าเกิดเล็งไม่ดีเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2 อย่างก็จะมีเรื่องของการเล็งไปทางซ้ายผิดไปทางซ้ายนะครับหรือว่าอาจจะเล็งผิดไปทางขวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีดิเมนชันที่มากกว่านั้นนะครับถ้าเราจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเล็งนะครับเดวิดอีเดลเนี่ยบอกไว้ว่ามันมีอีก1มิตินะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมันเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เขาเอาลูกศิษย์มาเช็คด้วยวิธีการทำเอมเทสเนี่ยก็จะผิดพลาดกันตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับมิติที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการเล็งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอัพแอนด์ดาวน์นั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเล็งขึ้นหรือว่าลงนั่นเองเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดว่าเวลาเราเล็งผิดพลาดจะมี left and right ถูกไหมครับซ้ายกับขวาอีกหนึ่งมิติเนี่ยก็คือเรื่อง up and down นั่นเองก็คือบนกับล่างทีนี้ลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดใครยังจินตนาการไม่ออกลองคิดถึงหน้าพัตเตอร์ของเรานะครับถ้าเราวางไว้อยู่บน green เนี่ยสมมติว่าผมทำการนำก้านเนี่ยดันไปทางด้านหน้านะครับดันไปทางเท้าซ้ายนะครับก็หมายความว่าก้านเนี่ยมันลีนฟอร์เวิร์ดไปนะครับก็จะทำให้ตัวล็อบของพัตเตอร์เนี่ยมันต่ำลงนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเล็งแบบเป็นทางลงมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าสมมติดันก้านพัตเตอร์นะครับกลับมาทางเท้าขวาให้มันเอียงมาอีกฝั่งนึงเนี่ยตัวล็อบของพัตเตอร์นะครับก็จะหงายขึ้นนะครับก็จะทำให้แบบ เป็นการเล็งผิดพลาดทางอัพนั่นเองนี่ก็คืออัพแอนด์ดาวที่ผมพูดถึงนะครับคือจะไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวาแค่นั้นจะมีอัพแอนด์ดาวด้วยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเล็งทีนี้ปัญหาของการเล็งนะครับมีอะไรบ้างในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เข้าเล็งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพลาดไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นจำนวนมากเลยนะครับเวลาที่เราเล็งผิดพลาดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีการชดเชยอย่างอื่นแทนนะครับก็เลยทำให้สโตรกของเราเนี่ยยังไม่ดีแล้วก็มีการชดเชยมากจนเกินไปนะครับเลยทำให้เราเนี่ยพัดไม่ดีเรื่องของตัวนี้นะครับในรายละเอียดผมเองก็ได้เล่าไปแล้วนะครับใน EP ที่77นะครับว่าเวลาเราเล็งผิดพลาดเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะปัญหาของการเล็งเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงไดเมนชันเดียวไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวามันมีอัพดาวด้วยนะครับก็คือการกดต่ำกดสูงนั่นเองในหนังสือเนี่ยพูดไว้เลยว่า not only do you have to aim the putter in the right direction but also up and down นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาที่เราเล็งพัตเตอร์เนี่ยอย่าคิดแค่ว่ามันผิดซ้ายหรือขวาแค่นั้นนะครับลองให้ความสม่ำเสมอกับเรื่องของ up and down ด้วยนะครับถ้าเราคิดถึงเรื่อง up and down แล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบใส่ใจกับเรื่องของการวางหน้าพัตเตอร์ให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถ eliminate ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการพัตแล้วเนี่ยอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถส่งผลได้ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเล็งได้ดีแค่ไหนแล้วจะทำยังไงนะครับในถ้าสมัยนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเล็งที่เป็นแบบมีการวัดอะไรที่แบบละเอียดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีของแซมพัตแล็บถูกไหมครับแต่เนื่องจากเจ้าแซมเนี่ยผมคิดว่านักกอล์ฟน่าจะส่วนน้อยนะครับที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องการทำเอมเทสนั่นเองแล้ววิธีนี้นะครับคนที่ชื่อว่าเดวิดอีเดลเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของการทำพัตเตอร์ฟิตติ้งนะครับบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเช็คลูกศิษย์ของเขานะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าประมาณ 90% เลยนะครับของนักกอล์ฟเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเล็งไม่ตรงนะครับแล้ววิธีที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นวิธีที่แม่นยำมากๆนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบการทำเอมเทสเนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมี1เลยนะครับพัตเตอร์แน่ๆอยู่แล้วเพราะเราจะต้องใช้ในการเล็งจริงแล้วก็จะต้องมีกระจกนะครับเป็นกระจกไม่ต้องใหญ่มากนะครับเป็นบานเล็กๆที่สามารถติดกับหน้าพัตเตอร์ของเราได้ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับจะเป็นตัวฟีดแบคนะครับก็มีกระจกนะครับแล้วเอาไปติดกับหน้าพัตเตอร์ของเราอีกอย่างนึงนะครับก็คือเลเซอร์นั่นเองเลเซอร์เนี่ยหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับทุกวันนี้ก็มีแค่2อย่างกระจกติดกับหน้าพัตเตอร์แล้วก็เลเซอร์นะครับทีนี้ทำยังไงผมจะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆเห็นภาพให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้รายละเอียดจริงๆถ้าเกิดเล่าไปแล้วยังไม่เห็นภาพเนี่ยก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ Facebook C2P Golf นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแคปเจอร์รูปภาพส่งให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเริ่มอธิบายนะครับเขาบอกว่าสเต็ป1เนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันครับสเต็ป1 I point a laser beam at a ball and have the student aim the putter face back at the laser with perfect aim the mirror on the putter face should reflect the laser back to its origin ก็คือพอเรามีเลเซอร์นะครับเราเนี่ยเอาเลเซอร์นะครับยิงไปที่ลูกกอล์ฟลองจินตนาการว่าวางลูกกอล์ฟห่างไปสักประมาณ6ฟุตแล้วกันนะครับเอาเลเซอร์เนี่ยยิงไปที่ตรงกลางของลูกกอล์ฟนะครับลองจินตนาการตามนะครับพอเราเล็งเลเซอร์เนี่ยเล็งไปที่จุดตรงกลางของลูกกอล์ฟแล้วนะครับก็หาอะไรสักอย่างนะครับมาล็อกตัวเลเซอร์ไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับให้มันชี้ไปที่ตรงกลางลูกกอล์ฟตลอดเวลาทีนี้เราก็เอาพัตเตอร์นะครับมาวางไว้ที่ด้านหลังของลูกกอล์ฟนะครับด้านหลังของมันจะมีด้านหนึ่งถูกไหมครับที่เลเซอร์เนี่ยยิงไปโดนผิวของลูกกอล์ฟแต่จะมีอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงกันข้ามที่เลเซอร์มันยิงทะลุไม่ได้นะครับก็คือให้เราเนี่ยจดพัตเตอร์ ไปตรงนั้นนะครับจดอยู่ข้างหลังนั่นเองแล้วก็จินตนาการว่าเราเนี่ยจะเล็งเพื่อให้ลูกกอล์ฟนะครับพัดลงมาไอ้พัดไปชนตัวเลเซอร์นั่นเองนะครับก็เหมือนมองเลเซอร์เป็นจุดศูนย์กลางของหลุมกอล์ฟก็ได้นะครับทีนี้พอเราพยายามเล็งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับว่าเราสามารถเล็งผ่านลูกกอล์ฟได้ตรงกับเลเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาลูกกอล์ฟนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้พัดกอล์ฟกับเราเนี่ยให้จับลูกกอล์ฟนะครับเคลื่อนออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฟีดแบ็กทันทีเลยเพราะว่าเลเซอร์ที่เรายิงผ่านลูกกอล์ฟไปก่อนหน้านี้นะครับพอเราเลื่อนลูกกอล์ฟออกไปแล้วเลเซอร์เนี่ยก็จะเล็งเข้าไปที่กระจกที่อยู่หน้าพัตเตอร์ของเรานั่นเองนะครับพอแสงเลเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปที่หน้ากระจกแล้วนะครับมันก็จะทำการสะท้อนถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเล็งได้แบบตรงเลยนะครับไม่ผิดพลาดไปทางซ้ายหรือขวาแล้วก็ไม่มีอัพแอนด์ดาวน์นะครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยเจ้าตัวกระจกที่อยู่หน้าพัตเตอร์ของเรานะครับก็จะสะท้อนกลับไปที่เลเซอร์ที่มันยิงแสงเข้าไปนั่นเองถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงจุดนั้นพอดีเนี่ยนั่นหมายความว่าเรานะครับสามารถเล็งไปตามจุดที่เราเล็งเนี่ยได้อย่างแม่นยำ 100% นะครับแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะมีอยู่ 90% นะครับของนักกอล์ฟที่เดวิดอีเดลได้ทำการทดลองเนี่ยจะเล็งผิดพลาดเสมอนะครับเวลาที่เราเลื่อนลูกกอล์ฟออกไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแสงเลเซอร์นะครับก็จะสะท้อนไม่ได้สะท้อนกลับไปที่แหล่งกำเนิดของเลเซอร์นั่นเองมันก็จะสะท้อนไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะครับหรืออาจจะสะท้อนไปทางบนหรือล่างนะครับเราก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยวิธีนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีไบแอสในการเล็งไปทางไหนถ้าเอาแบบถ้าสมมติไม่เทสเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะเขาบอกว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเล็งผิดพลาดไปทางซ้ายนะครับแต่ก็ไม่แน่ถูกไหมครับบางคนอาจจะเป็นทางขวาก็ได้หรือเราจะเล็งแม่นก็ได้นะครับไม่มีทางรู้เลยนะครับถ้าเราไม่ทดสอบก็ตอนนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปทดลองดูนะครับใครที่ใส่ใจกับเรื่องของการพัดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเราเล็งแม่นแค่ไหนนะครับแค่มีเลเซอร์นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะทำให้เห็นได้เลยนะครับว่าเราเป็นคนที่เล็งไบแอสไปทางไหนนะครับทีนี้พอพูดถึงการเล็งแล้วเนี่ยผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มันส่งผลต่อการเล็งของเรานะครับในหนังสือเนี่ยแยกออกมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับ1เลยนะครับคือตัวฮอร์เซลนะครับหรือเรื่องของคอพัตเตอร์นั่นเองคอพัตเตอร์เนี่ยก็จะส่งผลต่อการเล็งนะครับสมมติว่าเราใช้คอพัตเตอร์ที่เป็นแบบสแลนต์นะครับหรือเป็นแบบ S นะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นแบบตัว L เชื่อไหมครับว่าถ้าเราใช้พัตเตอร์เปลี่ยนหัวพัตเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาทดสอบการเล็งแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลการเล็งของเราไม่เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแค่เฉพาะคอพัตเตอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยเล็งผิดเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาให้เจอว่าคอพัตเตอร์แบบไหนถึงจะทำให้เราเนี่ยเล็งได้ตรงมากที่สุดนะครับนี่เป็นเพียงแค่1ตัวแปรนะครับยังมีเรื่องอะไรอีกนะครับมีไลน์แองเกิลนะครับมีเรื่องของลอฟแล้วมีเรื่องของไลน์นะครับไลน์เนี่ยหมายถึงว่าเส้นที่ขีดอยู่บนพัตเตอร์นั่นเองนะครับในหนังสือก็ได้พูดไว้เหมือนกันนะครับว่าการขีดของเส้นในแต่ละแบบเนี่ยก็ส่งผลต่อการเล็งของนักกอล์ฟแต่ละคนเหมือนกันนะครับผมพูดมีเรื่องฮอร์เซลนะครับมีไลน์แองเกิลมีลอบแล้วก็มีเส้นที่อยู่บนพัตเตอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของกริปไทด้วยนะครับกริปที่เราใช้จับไม้กอล์ฟเนี่ยตัวนี้ก็ส่งผลเรื่องของการเล็งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดไว้อย่างละเอียดมากๆเลยนะครับก็เรื่องของเอาถ้าพูดถึงตัวแรกนะครับเรื่องของตัวฮอร์เซลเนี่ยเรื่องของคอเนี่ยส่งผลได้อย่างเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับรอติดตามตอนหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคอพัตเตอร์แต่ละอย่างนะครับส่งผลต่อการเล็งยังไงนะครับแล้วมีกี่แบบนะครับคอพัตเตอร์ในหนังสือเนี่ยแยกออกมาได้ละเอียดสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการเล็งนะครับโดยใช้เงินไม่เยอะนะครับมีแค่ไม่กี่อย่างเอง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนักกอล์ฟที่ยังไม่เคยฟังพอดแคสต์นะครับลองแนะนำลองแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆลองฟังกันดูได้นะครับก็ลองเซิร์ช Coming to a Pro Podcast นะครับแล้วก็กด Subscribe ได้ที่ทั้ง Apple Podcast นะครับ Podbean แล้วก็ Spotify นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการเข้ามาฟังแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ